Popra būs vēl viena vieta Latvijas kartē, kur viesminieki iespējams ar labu tradīciju arī nākamgad tiksies nākamajos vārtos, bet šie ir pirmie vārti, un kā mēs rīkotāji sakām visiem ļaudīm, kas brauks un paši sev, ka šī ir tā reize, kad vārtus nevis mēs varam, bet mūs var vārtu, tāpēc mēs aicinām ikvienu būt klātesošiem un ne tikai būt patērētājiem šī notikuma, bet arī ar savu esību atvērt šos vārdus tieši. Vārtus tieši tādas, kādi viņi vēlas tikt atvērti, baudīt dziesminieku dziesmu. Dziesminieki būs no visas Latvijas, gan estrādē, gan nakts uguns, kuros skanēs būtmeņa dzēja, un kas mums ir tāds nozīmīgs motīvs šajā reizē. Notiks autoru koncerti, sarunas, dziesminieku tūplāni, un viss tas negaidītais, kas notiek tad, kad satieks ļaudis, daba un dziesma.